stay beautiful, and stay safe.
abiya wana san da manta madagasti albayan kasuwa chota ba kula so da wada da adawi alam ke voyo idi kaso gare sa mai da kai mara sa Washington wa fi nima hada taariikhduna ay tahay 22 ka bisha January sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 ka iyo 19 ka mitirban ee dunida oo dhan oo la socotaan bogeyga VOA Somali.com dhageystayaal haatan saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimada cadna waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo soo afjaray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir.
Waxaana soo galay ilaa 5 qof oo qawaarijta ah. Waxa Ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay ay aad u fojignaay ay ka hortageen khatar aad u weyn hadda ma dhicin. Intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo 3 waxaa la soo afjaray hadda saacad ka hor aan kula hadlay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay dabkii xaalay qabsaday suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Meeshu waa meel jingara ah oo aan dhismayaal ay xarxarayn oo bartamaha suuqa ku taalla oo suuqu intiisa kale uu bilow san yahay. Inta yar gubatay waa meel dabku in badan uu kusoo noqnoqday oo marka sabab uu ka dhaco taasaas inaan shaqo gooniya ka qabanno nidaam gooniya u samayno jingadihii aan lagu celin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhageystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la soo afjaray howlgalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab ee maalilaha ee bulshadii Al-Shabaab ee soo weerartay xarunta gobolka Banaadir. Warsaafadeeda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen 6 ka tirsanaa Al-Shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. warsaafadeedka ayaa intaas ku daray in weerarka ay ku dhinteen 5 qof oo rayida 4 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda ayaa sheegtay in xubnahaasi weerarka soo qaaday ay lugeynayeen iyaga oo isu ekeysiinaya ciidamada dowladda si ay u gaaraan xarunta maamulka gobolka Banaadir. weerarkan ayaa ku bilaabmay qaraxyo waxaana uu dhacay xilligii duhurnimada gaar ahaan saacadda Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo iyaguna war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay dileen 4-3 qof oo isugu jira mas-uuliyiin shaqaale iyo waliba askar. sheegashada Al-Shabaab ayaan weli si madax bannaan loo xaqiijinin. 10 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada Monterey Park ee gobolka California ee dalka Mareykanka. ilaa ay dad halkaasi qoob ka ciyaar amaba ay ku jaasiyeen saacadii dambe ee sabtidii sida ay sheegay taliyaha booliiska countiga Los Angeles. qofka hubaysanaa ee looga shakisanaa inuu falkaasi geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo booliiskuna ay isu dayayaan inay soo qabtaan. waxaana sidaasi ay sheegay waaxda booliiska subaxnimadii saaka. mana jiro wax xog ah oo la xidhiidha waxa ku kallifay amaba dhaliyay weerarkaasi inuu qaado. ilaa iyo 10 qof ayaana sidoo kale la sheegay in cusbitaalada maxalliga ah la geeyay si loogu daaweeyo gaar ahaan dhaawacyo halkaasi ka soo gaaray, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan qof ka mid a dadkaasi oo xaaladiisu ay xuntahay amaba adag tahay. ugu dambeyntiina kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa xidhay 5 nin oo 2 ka mid ah ay u dhasheen dalka Shiinaha, kuwaasoo ku eedaysan inay dalkaasi ka tahriiminayeen amaba ay ka saarayeen 1000 metric ton oo ah dhagaxaanta ay ku jiraan maamaba ay ku jirto macdanta lithium-ku. xarigan iyo waliba qabashada dhagaxaantan ayaa laga sameeyey magaalada xuduudda bari ee dalkaasi Afghanistan ku taalla Jalalabad. saraakiisha sirdoonka daaliban ayaa iyaguna maanta sheegay ilaa uu warameeyeen telefishinada maxalliga ah ee Afghanistan in raggan u dhashay Shiinaha iyo waliba kuwa u dhashay dalkaasi Afghanistan oo iyagu gacan saar la lahaa ay qorsheynayeen inay dhagxaantaasi qaaliga ah sifo aan sharci ahayn uga saaraan dalkaasi si ay u geeyaan Shiinaha iyagoo markaasi sii maraya dalka Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiil wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin ba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ciidamada amniga Soomaaliya ayaa soo afjaray dhowr hanidaada weerar dhowr saacadood socday oo Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka Banaadir. War-saxaafada ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen lix ka tirsanaa Al-Shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa. War-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen shan qof oo rayda, afar kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen shan qof iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha xarunta laga soo badbaadiyey dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose. Weerarkan ayaa intii uu socday waxa uu hakad geliyey ganacsiga degmada Xamarweyne, gaar ahaan inta u dhexaysa moolka degmadaasi iyo xarunta maamulka gobolka, sida uu V O A u sheegay mid ka mid a ganacsatada agagaarka Cali Hindi ee degmada Xamarweyne.
Waxaan ka mid ah ganacsatada degmada Xamarweyne. Maanta Ilaahay wuxuu naga badbaadiyey masiib weyn oo maaragtay oo aad iyo aad Xamarweyne ka dhacday. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa ka badbaadnay. Ganacsi waa xiran yahay, dadkiina argagax, ilmihii kulli waa anaga argagaxsan, waa la yaabayaani wallahi, rasaas xoog leh, qarax jug rafaad wax cabsi eh. Gobolkay wax ka socdaan anagana waxaan joognaa X Cabdirashiid Alhindi meesha la yiraahdo, yaan fadhinaa. Dukaamadeen dhan waa xiran yihiin, ganacsii waa xiran yihiin, dadkii inta badan waa kala baxeen, qaar dhiwaa gaari, wax badanaad lama sheegi karo. Ani waxaa iyo dukaan carwaan leeyahay, hidaaya dhaqanaa iibiyaa, harqaan waa leeyahay, intaasaan ka shaqeynaad. Dad yarko oday oo masaakiina oo tuus jir waa la wadi, islaanto xabadaa caloosha ugu taali dad badan, dadna waxaa lay bixiya lashay u hayaa dhanka kawaanka malaaya xaggiisa oo wadada u furanaa lashay u hayaa.
Weerarkan ayaa dadkii ka agdhawaa xarunta gobolka ku abuuray qalqal iyo cabsi badan, maadaama dadku ay aaminsanaayeen in xarunta gobolka oo ah meel si weyn loo ilaaliyo aanay ka dhici karaynin weeraro noocan oo kale ah, sida uu ku waramayo Cismaan Baynoos oo ka tirsan waxgaradka Xamarweyne.
Ilaa had waxaan maqlayay, kama aana agdheerayn markii qarxu dhacayay meel gobolka aan wax badan u jirin ayaan joogay. Dhammaan dadku way qalqaleen runtii, mana aya ka filanayn meeshaas in qarax ka dhacayo. Meel amnigeeda si maaragtay aad loo ilaalinayay ahayd, waxay ku noqotay filowaa ayay dadka shacabka iyo dhammaan intii ku sugnayd gobolka ku noqotay. Sidaas awoodeed xoogaa aad iyo aad ayaa dadku u aan fariiray. Waxaan dhihi karnaa ciidanka magaranaysa gobolka iyo dhammaan inta amniga ku shaqaluhuna way dadaaleen runtii, dad badanna way soo badbaadiyeen.
Xusuusta dadka Muqdisho ayaan weli ka go-in weerarkii ee Al-Shabaab 24-kii Juulaay 2019-kii ku qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan xafiiska duqa Muqdisho, halkaasoo haweenay isku soo xirtay walxaha qarxa ay geysatay qarax galaaftay nolosha duqii caasimadda, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo mas-uuliyiin kale. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddaba waxaa goor dhaweeyeed ee saxaafadda la hadlay kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, hanidaada gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Ciise Guure, oo ka mid ahaa madaxdii ku sugnayd markii xarunta la weeraray. Waxaana uu waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xarunta gobolka Banaadir saakay duhurradii 12-ka duhurnimo ayaa qarax looga soo dhuftay dhinaca xeebaha Xamarweyne, waxaana soo galay ilaa shan qofood oo khawaarijta ah. Waxaa Ilaahay mahadiisa in ciidankii ammaanka ee xarunta joogay oo aada u foojignaay ay ka hortageen khataro aada u weyn, hadda ma dhicin. intii u dambeysay oo qaybta xafiisyada kore ku carartay oo saddexa waxaa la soo afjaray hadda saacad ka hor aan kula hadlayo.
Marka weerarkan nuucee ayuu ahaa, ma weerar qaraxiye ah, iyo sidee ku suurto gashay in raggaasi hubaysan ay kusoo galaan xarunta?
Weerar qaraxyuu ahaa, qaraxay waxay kaga soo dhigteen xarunta qaybta dambe. Qaraxa markuu dhacay kadibna waxaa soo galay niman hubaysan oo ilaa shan gaaraya.
Marka khasaaraha ma jiraa dad ka tirsanaa shaqaalaha dowladda oo halkaasi ku dhintay?
Khasaaraha aad u yar yahay. Waxaa jira hal nin oo isagu dadka baahiyaha gaarka ahaa oo shaqaalaha dowladda hoose ka tirsanaa ayay ku dileen meesha. Afar qof oo kale shacabana meesha waa ku geeriyootay.
Marka in lasoo afjaro howlgalka
ilaahay hawna xari
gudoomiye, in howlgalka lasoo afjaro meeqa saac ayay ku qaadatay ciidamada?
Ciidamada ammaanka runtii aaday u dadaaleen, waxay ku qaadatay ilaa saddex saacadood.
Marka weerarkan oo kale bal muxuu u dhimayaa howlihii ka socday?
Waxba uma dhimayo. Annagu dee adeegii aan u hayna bulshada shalay maantana aan u hayn doonaa, waana socon doonyaa oo beri laga bilaabo adeegyadeenii aan u hayna bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir sidiisa ayuu u socon doonaa. Namana baqdin gelin doonto, waxna uma dhimaya haduu ilaah iraado insha allahu tacaala.
Dhinaca sugidda amniga oo kale, si weeraradan oo kale looga gaashaanto, wax maxaad ka bedeli doontaan?
Runtii ciidamada ammaanka guud ahaanba aada ayay u foojignaayeen. Waanan ka war haynay oo runtii dee nimanku waa naflacaari oo dee qawaarijta dhammaadkeeda ayaa lagu jiraa. Waanan isdhahaynay in mararkan oo kale ay geysan karaan weerarada noocan oo kale ah. Marka ammaanka gobolka Banaadir guud ahaan waa la sii adkayn doonaa haduu ilaahay iraado insha allahu tacaala.
Gudoomiye, ugu dambeyn, markii ay weerarku u dhacayay oo halkaasi ka dhacayay, madaxda gobolku ma joogeen xarunta gobolka?
Waa joogeen madaxda gobolka Banaadir oo dhan, gaar ahaan gudoonka sare si u dhan yihiin. Gudoomiyaha gobolku isagu safar nooga maqnaa, keliya xarunta ka maqnaay. Gudoonka intiisa kale waa joogeen, wax ku noqdayna ma jiraan alxamdulilah, si badqab ah ayay dhammaantood looga saaray.
Wagaaga dhegeystayaal, halkaasina waxau ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Ciise Guure, oo sidoo kale ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda, oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddaba dhegeystayaal, xilliga weerarku dhacay waxaa runta gobolka Banaadir goob aan ka fogayn ku sugnaa wariyahayaga Cabdicasiis Barrow, waxaana ugu warramay sida isla markaana waxa uga warramay aan idhaahda sida ay wax u dhaceen wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Caashe, aad baad umahadsan tahay. Xilliga qaraxa uu dhacayay waxaan ku sugnaa degmada Xamarweyne, meelaan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay. Xilligaasi waxaa masaajidda ka bilaabmay adaanka salaada duhur. Dadka qaarna waxay bilaabeen ba masaajidkana isku diyaariyaan oo salaada ay rabeen inay aadaan. Kadib baa hal mar waxaa dhacay qarax weyn oo aada u xoog badan oo dugtiisa si weyn loo maqlay oo argagax geliyay dadka. Indhahaygu waxay qabanayeen. Markaas waxaan ku sugnaa meel aan ka yara fogeyn hotelkii hore ee Sorobo loo yaqaanay, London Festival jira, ay meel ku dhow ayaan joogay. Kadib waxaan arkay dadkii oo kala cararaya goobtii oo dadkii laamiga ay kusoo yaaceen oo ay kasoo cararayaan halka uu qaraxu ka dhacay oo markaasi gobolka ahayd. Kadib waxaan arkayay dad oo dhaawaca, waxaa goobtii gaadiidka ambalaaska, ciidanka ayaa bilaabay inay rasaas furaan. Marka waxaan arkayay xaaladii oo mar keliya isbedeshay, jawigii oo qaabkii uu ahaa si oo aan wanaagsanayn noqday, dadkii oo qalqalaya oo kala cararaya. Waxay indhahaygu qabanayeen intaasay ahaayeen. Kadibna waxaa goobta soo gaaray ciidamo gaashaaman oo ay dowladdu leedahay oo bilaabay inay u gurmadaan goobtii ay wax ka dhaceen. Rasaas xoog leh ayaan arkayay ciidamada oo tuuraya iyo jihadii oo mar keliya caasha qaldantay, siday dadku ahaayeen iska bedelantay. Dad aan aqaano ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo aan qaarkood saxiib ahayn oo hadda isbitaalada loo qaaday.
Marka qaraxa ugu horreeya uu dhacay maxaad arkaysay?
Nasiib wanaag maan arkin. Gaadiidka qaraxa isqarxiyaani indhahayga ma saarin, laakiin waxaan arkaya waxay ahayd dadkii oo kala cararaya oo ka ordaya. Jugtii markii ay dhacday waxaas ayaan aan arkay. لكن وحيابها عاشوا أنكو ولو حيهاي دون أركي دو تاركو ديقلي أو أرضي أو نفتو دالة بحسنة يوان أركي وحيابي أن أركي يحي لكن إذا مدى أيها دربابا ودويكي سكوهاري ريي أو بلاوي جادوكي عام بلاس كانا دوكينا أسو دايا مكوي داو عهانا لقاضو مركو وحيابي إنديكو قبنا يين إنساس أيها حيين حالات وادرين كتادب مساجد اللوغة الدمية أو صلاة اسكو ديارين أيها oo qarqood maqaayada fadhiyaan oo qarax iyo xaalad nooc ah la kulmay meeshan ay suuq tahay marka aad iyo xanuun badnayd waxa aan maanta arkay
meeshan meel saxmad badan oo dad badan ay joogan yahay mise meel caadi ah dadku ku yaryahay
sida la socota xarunta gobolka waxa ku agyaala goobo ganacsi oo maqaayada leh waxa ku agyaala mall weyn ama laba mall oo laga dukaameysto oo dadku ay joogan marka qara umarka uu dhacay dhamaan goobaha dadku way fariyeen qalqal ayaa abuurmay marka sina waxad mudacaasho goobtu inay u xiran tahay ciidamo joogan oo ay ilaalinayaan oo gaadiidka aan loo ogolayn inay soo galaan oo dadka meesha soo galaya ay kooban yihiin oo gaadiid la yaqaan oo meesha uu soo gali karo dhinaca kalena waa suuq dadka ay ka dukaameystaan oo moolal leh oo maqaayad leh oo la fadhiisto oo ay dadku ku sheekaystaan oo guryaha deegaan ay ku yaalaan marka waa meel saxmad seen u leh mararka qaarna aad mooddaa amnigeeda oo aad u kontroolan yahay ciidamo fara badan ay joogaan
wagaag dhigaystayaal kaasna xoohaa wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barre oo u warramayey caasha ibraahim aadan haddaba weerarkan ka socda xarunta gobolka banaadir iyo weliba howlgalka ay wadaan ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa goor dhaweeyadan ka waraystay axmed cabdilaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga
marka koobaad waxaan tacsiinaynaa dadkii wax ku gaareen qaraxa marka labaadna runtii qaraxa maahankii ugu horreeyey oo magaalada muqdisho ka dhaca qaraxyo badan oo naf dadka soomaaliyeed maalata qalaaftay ayaa ka dhacay qaraxan marka waxa uga duwan yahay wuxuu kusoo aaday waqti al-shabaab dagaaladii gobollada looga soo adkaaday oo culays weyn gaaran yahay marka taasi uga duwan yahay tanna waxaad moodaa in ay magaaladii caasimada ahayd qalqal ku gelinayaan oo ay rabaan inay muujiyaan wali noloshooda iyo jiritaankooda inay muujiyaan ayaan islaamaa sababta ay u geysteen
wagaag marka waxaa loo arki karaa baad leedahay inay ismuujinayaan inay weli joogaan ama ay weli awood leeyihiin oo ay wax fulin karayaan ama ay aargoosan karaan
waxaan isleenahay horta magaalada dagaaladaadu waxay ka socdaan waa meel ka baxsan magaalada muqdisho gobollada waa meelaha looga adkaaday magaalada muqdisho weli waxaa moodaa maadaama ay muqdishona ay iska saxmad badan tahay al-shabaabna ay ukumahoodii dhex yaalaan ama xaafadaha deganeen ama gobolka waxa kasoo galeen waxaan isleenahay culayskana way uga fujinayaan badanaa waxay isticmaalaan argixisadu markii dad looga dilo meel ama dagaal looga adkaado waxay sameeyaan argudishi oo ay dhahaan waxaan ugu argudnay dadkii nalkaga dilay halkaas marka waxaan isleeyahay shacabka soomaaliyeed ay ka argudanayaan oo dhibaatadii culayskii kasoo gaaray dagaalada gobollada uga furan ayay rabaan dadka shacabka in ay ka argutaan runtii waxaana leenahay waa muqdisho markii la fiiriyo weli awood inay kuleeyihiin dagaalka gobollada loogala dagaalamayo kaleeto inaysa muqdisho ka bilaabanaa moodaa
wahagaag axmed markaynu taa eegno inta badan al-shabaab weerarada noocanay qaadaan maxay ku xushaan amaba ay ku doortaan baad isleedahay inay xarun noocan oo kale a weeraraan amaba ay weerar sidan oo kale a soo qaabeeyaan kaasoo ay muddo intay qaraxyo fuliyaan kadibna ay muddo ay isku dayaan inay ka dhex dagaalamaan ama ay howlgalka sii wadaan gudaha
horta markaad fiiriso argixisada caalamiga ah oo dhan taktikadooda ama ujeedooyinkooda waxay ka dhex fuliyaan meelaha dadku ay u badan yihiin si ay u muujiyaan mataqaanaa badanaa idaacadaha iyo wargeysyada iyo dadka bulshada iyo qalbiyadooda say ugu noolaadaan inay dadka waxyeeleeyaan jiritaankoodii badanaa ku muujiyaan waxayna doortaan meelaha lagu tirada badan yahay ama taraafikadu ka jirto ama suuqyada ha noqoto meelaha saameynta geysan karta ayay badanaa wax u geystaan baysaska ciidamada way ku yartahay inay aadaan markii la joogo magaalooyinka marka waxay u dooranayaa waxay tahay halkan waa meesha ugu saameynta badan waa meesha ay ku dhuumo karaan maadaama dadkii aysan jirin hadda adunyadu waxay isticmaashaa inay qaraxii ka hortagto inay yarayso iyo in markii wixii dhacaan ay dadkii difaacdo muqdisho waxaa mooda maadaama ay tahay magaalo dagaalo tiro badan waqti badan dagaalo ka socdeen dadkiina register aan loo haynin oo aan laga hortagi karin oo registerinka markii lagu sameynayo ama ku biiritaanka dhalinyarada iyo aan dad looga hortagin iyo afkaartoodii aan lala soo socinin dadkii al-shabaab ahay waxaad moodaa marka magaalada inay ku dhex jiraan iyo arrimahooda ka dhexfasho karaan ayna ku dhuuman karaan caasimadaad moodaa marka qarax miyaan aan la heli karin ay gabaad ka heli karaan caasimada ay ka dhexeli karaan
waan gartay haddaan su-aal kale taa ku sii raaciyo dabcan arrimaha amnigaad baratay waanad inta badan ka faallootaa in waxa dhacda alaabay marka ay howlgalkan oo kale dhaco ee ay gudaha u galaan dhisme ama ay weeraraan in inta badan howlgalku muddu qaata in maxaas leedahay maxaa keenay in iyagii intay soo diyaar garoobeen haddana howlgalkii maadaama weerarada noocan oo kale soo noqnoqonayaan haddana howlgalkii uu muddo qaato
howlgalku badanaa waxay samaynayaan qaraxa ugu horeeya targetkoodu ma ahan inay dadka ku laayaan qaraxooda ugu horeeya badanaa argagixisada waxay isticmaashaa inay isku dhexyaaciso systemkii iyo nidaamkii meesha iska jiray ama waardiyihii iyo meeshii joogay dadku inay isku dhex yaacaan marka haddii aan dadkaas u tababarnayn qaabka looga hortagi karo terror attack looga hortagi karo isku dhexyaaca imaanaya dadki oo kale carara marka waddaday ku furanayaan waddada markay ku furtaanna saasay waxay helayaan meel gabaad ay ka dagaalami karaan oo ay horey usoo tijaabiyeen ay scenario kasoo sameeyeen sababto dagaalka markay qaadayaan waqti badan ayay soo abaabulayeen meeshii la marayay iyo way ogyihiin qaraxa koowaad marka waddaday ku furtaan ka dambana waxay isku dayaan inay dadka isku soo yaacay ay ku laayaan wax way ku geystaan
waagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa axmed cabdilaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga islamarkaana khadka telefoonkaygu warramaya halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington dib xooggan ayaa xalay abaara saqdi dhexe ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo weliba taliska ciidamada oo garab ka helaya ganacsatada iyo dadweynaha ayaa isku hawlay deminta dabkaasi wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa waxa dhaliyay dabkan iyo weliba khasaaraha u geystayba ka waraystay guddoomiyaha guddida ganacsatada suuqa bakaaraha xasan cabdi axmed xoogsade
suuqa weyn ee bakaaraha inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sidaas dabkii ganacsatada ahaa ee soomaaliyeed ku dhacday oo dabkaas uu halaagay waan ka tacsiyeynaynaa ilaahayna waxaan uga baryayaa dadkaas in ilaahay bedel khayr qaba siiyo ilaahay inuu ugu bedelo wax aysan filanaynin waana ka tacsiyeynaynaa oo waa la xanuunsanaynaa aniga ka gudoomiye ahaan aad baan ula xanuunsanayaa dadkaas ganacsatada ah oo aan mas-uuliyadoodii gudoomiyaha ahay waana u ducaynayaa oo ilaahay raxmaankaahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu bedel khayr qaba u kabo oo arrintaas ku dhacday oo dhibaatada oo musiibada ah oo hantidii soomaaliyeed iyo qaybtii soomaaliyeed iyo waddanka soomaaliya duruufo iskaga jira oo aan wasaaradna u shaqo tegaynin meelo kaleoo dadku ka shaqaystaanna aysan jirin meesha yeeleed oo lagu noolaa waa arrin ilaahay maamulkiisa ku dhacday in la sabro oo lagu dulqaato anigana tacsi iyo ducaa intaba waan ku darayaa qodobka labaad wuxuu yahay meeshaas maamulkeena suuqa oo aniga aan gudoomiyaha ka ahay iyo degmada howlwadaag oo maamulkeedu xukumo iyo gobolka banaandir iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed jabarka soomaaliyeed intaasba waxaan si horodhaca isugu sii sheegnay inaan arrintaa ka shirno isla qaadaa dhigno iyo dadkii ganacsatada ahay oo musiibadaasi ku dhacday meeshu waa meel jiingada ah oo aan dhismayaal dhagxal ahayn oo bartamaha suuqa ku taalo oo suuqu intiisa kale uu bilicsan yahay inta yari gubatay waa meel dabku in badan uu kusoo noqnoqday oo markasta dabku uu ka dhaco meeshaas inaan shaqo gooniya ka qabano nidaam gooniya u samayno jiingadihii aan lagu celin awalna jidadkeedu aad bay u yaryaraayeen in jidadkeeda dadkii degana lagala tashado iyo maamulka maxaan ku yihahdaa degmada howlwadaag iyo midka gobolka iyo chamber of commerce-ga iyo annagoo maamulka suuqa ah intaaba inaan isu kaashano iyo dadka meesha degan oo runtii musiibadu gaartay wixii macquula si aysan arrintana mar kale u dhicin inaan waxa abnaa aan xal kama dambays ah oo wanaagsan oo caqliga iyo fursadda iyo wax walba ay ogol yihiin inaan u hagaajinaan doonaynaa sidaasaan si horodhacaas ugu sheegnay ilaahayna waxaan ka baryanaa ilahay inuu nagu garab galo
وتا قدومي ما أقنع هاي سببته دلستي دبكان كاي هبينك حالي
دبكان سببته دلستي لبوا متبضا أو دبق أي دعم بضن أو صرادك لقبل سنة دبق هو حي كدا عن مالها كين جراء أما ضريعوين كإستحيا للغجرة oo kartoomada badeecadaha laga tuuray iyo qashinka iyo korontada iyo wuxu aysan nidaamsanayn oo dariiqyada iyo jeedku si fiican aysan u habaysnayn inta badan waxay baylaha u tahay meelaha shaha lagu kariyo maqaayadaha cuntada kariya korontadii meeshii oo disorder ah oo aan si fiican isugu aadanayn waxa soo dhan waxa ay sababaan in si sahlan ama si maaratay aan la fulaynin dabti uu u kaco sababtuna waxay tahay waxaa looga tagayaa dabdayacan iyo meeshii oo markii hore aan mas'uuliyad iyo nidaam badan lahayn oo maaragtay hadda meelaha wax ka dhacaan waa meelaha marabka lagu gado iyo bunka iyo qaxwada iyo waa meel aadna dariiqyadeedu u yaryar yihiin oo ciriiri saa'ida ah marka waxyaalahaas ayaa waxay sababaan saan ku qiyaasayno in markasta meeshaas sulka iyada uu ka bilowdo oo dabka bakaaraha ka kacaaho ayada unbuu ka bilowdaa eryadaas waana erya kooban oo dhexbartanka suuqa ku taala marka waxaan rajaynaynaa in dadka meesha degan iyo maamulada iyo chamber of commerce ay waxan laga wada tashado oo laga dhaafo jiingadihii iyo alwaaxii iyo waxyaalihii gubanayay oo dariiqyadana xoogaa si maartay macquula inay suurtagala maartay la hagaajiyo dhismayaasheedana dhagax loo bedelo oo dad badan oo dabkan muddo badan uu dhibaateeyey sida maacuunta oo kale waxay u bedeleen dhagax korontadii iyo waxyaalihii la isticmaalayay guryahaas dhagax ay hagaajiyeen oo quruxda badan ayay dusha sare kaga dhajiyeen difaac badan bay ka galeen badbaadadana ilaahay baa haya oo wixida ilaahay maamulayo way imaanayaan marka sidaasaa dabkaasu aan u malaynaynaa inuu ku kacay laakiin shaqadaasaan rabnaa inaan ka qabano wixii dhacay way dhaceen
waata
sidaasaan rajaynayaa inaan wax u hagaajino saasaana wax u malaynayna
waatahay gudoomiye inkastoo dabku uu xalay dhacay haddana maadaama aad tahay gudoomiyihii suuqa bakaaraha ilaa iyo hadda maxaad xog ah oo ka haysaan baaxadda khasaaraha uu dhaliyey inta ay la eg tahay iyo dadka uu saameeyey ganacsatada ku tiirsanaa suuqaasi
runtii musiibada xalay dhacday dabduugis iyo dabdamin iyo dhafar iyo waxbaa lagu jiray tirakoob ma inaan samaynin oo hebel iyo hebela laakiin sida aada og tahay baa suuqa bakaaruhu meel kasta oo laga taabtaahu waa maaliyaddii dadka waa bankigii dadka soomaaliyeed waa meel xitaa maaragtay aan gobol gooniya ahayna dadkii soomaaliyeed ay ku maaragtay ay idil yihiin oo ku dhammaystiran yihiin meel kasta oo suuqa ka mid ahu hantidiisa unbaa taalla dhulka gubtayna waa dhul maaragtay baaxad weyn oo centerkii suuqa ah ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay musiibadaas dadka ku dhacday oo annaga dhanna wada taabanaysa oo cid walba gurigeeda ku saamaynaysa ama ay dareemayso ilaahay badal khayr qaba inuu siiyo marka meeshaas hanti weyn baa ku gubatay dad baa ku xoolo beelay laakiin waxa weeye musiibadaas ilaahay baan baryaynaa annaguna wixii karaankeen oo dadaalkeen ah haddii ay tahay inaan dadka iskaalmayno haddii ay tahay inaan meeshaas musiibada kusoo laalaabatay aan qurxinno wixii dadaalkeenna ayaan samayn doonaa ka bilaabata maamulka guddoomiyaha aan ka ahay oo suuqa degmadeenna howl wadaag oo maaratay gobolka baraandir iyo rugta ganacsigaba waa isa kaashan doonaa wax kasta oo karaankeenna wixii dadkaas masaakiin oo dadku way kala hooseeyaan way kala hanti yar yihiin dad waxaa jira maaragtay oo awalba tabartooda iska hooseysay wixii aan wax ka qaban karno oo waxtarana gacan aan ka geysanaynaa insha allah
wahgaaga dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida ganacsatada suuqa bakaara xasan cabdi axmed xoogsade uu waramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal magaalada baydhabo waxaa ka socda shirweyne dib u heshiisiin oo hadafkiisu yahay sidii nabad loo kala dhexdhigi lahaa dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ka hirgasha aaggaas haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in la qabto shirkan nabadeed yaa wada hadlaya xaggay hadda wax marayaan rajaduse waa sidee wadabadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqeyn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka magaalada Baydhabo, Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaxid. Professor Ibrahim, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa ku dhawahay, waa mahadsan tahay.
Marka hore, shirka goorma ayuu bilowday, bal faahfaahin guud naga sii.
Sidaad ogtahay, waxaa jiray halka dhiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa Soomaaliya oo heshiis arjumaad iyo heshiis laa, iyadoo taas laga amba qaadayo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka federaalka mudane Sheekh Cabdi Maxmuud Shaqaal Madowe wuxuu ku baaqay gogolnimadeed taasoo la dhigayo magaalada Baydhabo oo ah caasimada kumeelgaarka ee Koonfur Galbeed. Guddiga kowda bisha Janaayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa guddoomiyaha uu magacaabay guddi farsamo oo hadda aniga aan ka mid ahay. Waxaa guddiga halkan uu soo gaaray lixda bisha koowaad 2023-ka. Marka wixii ka dambeeyay wuxuu maaragtay galay hawshiisa ah ee diyaarinta qabsoomidda shirka.
Waa garta marka ilaa iyo hadda xaggee wax marayaan shirkii dib u heshiisiinta? Labada dhinac ma is hor fadhiyaan, ma wada hadlayaan?
Shirka horta marka ugu horeyso guddiga wuxuu diyaariyey maaragtay wixii oo shirka fududeyn lahaa, hadday tahay ergadii meesha ay digi lahaayeen iyo goobta shirka lagu qaban lahaa iyo securityga guud ahaan maaragtay soo qaybgalayaasha ayaa marka hore la diyaariyey. Kadibna waxaa suuragashay in shirka la furo 17-ka bishan ayaa la furay, waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Intaas waxa waay markay dhacday. Kadib laba fees ayaa loo kala qaaday. Feeska koowaad oo ah dib u heshiisiin, taasoo maaragtay lagu xalinayo wax alaala wixii dhib oo jiray, yaani dhib hantiyeed, dhib naf iyo wixii kaloo khilaafaad oo jiray in la xaliyo, iyo qaybta labaad oo ah in laga wada hadlo siyaasadda. Marka hadda waxaan ku jirnaa ama inoo qabsoomay qaybta koowaad ayaa hadda lagu jiraa oo ah yacni dib u heshiisiintii. Marka halkaasi wax marayaan.
Waxay ila tahay in qaybta dambe ay ka yara dhib badan tahay qaybta hore ee dib u heshiisiinta, maadaama maaragtay khilaaf siyaasadeed oo gacan ka hadal dhaliyay uu ka dhacay magaalada horena uu uga dhacay. Marka qaybtaasi bal sidee u wajahdeen, maxaa caqabada ah oo aadna kala kulanteen?
Allah hadda marka ugu horeysa horta waxa weeye dheeftaana hadda aan ku jirnaa, markii hadda dib u heshiisiinta ay dhacdo oo la soo calolfiyowaado oo wixii dhib oo dadka kala gaaray la xaliyo laga taliyo, waxay ila tahay taas ayadana waqtigeeday leedahay, way fududaan doontaa insha Allah tacaala.
Professor Ibrahim, marka haddii aad noo faahfaahiso, yaa wada hadlaya labada dhinac ma toos ayay maaragtay dadka ishaya siyaasadda isku hayo isu hor fadhiyaan mise ergooyin ayaa kala matalaya?
Wallaahi horta sida hadda aan kuu sheegay qaybtan hore oo ah dib u heshiisiinta, waxaa jira odayaal dhaqan oo ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa jira, ayaga iyo guddiga ayaa hadda ku howlan inay wixii dhib ahoo dadka kala gaaray inay maaragtay u kala qaadaan. Kadibna waxaa loo gudbi doonaa qaybtaas oo maaragtay siyaasadda. Marka ayada siday u dhici doonta weli waxa waay way dhiman tahay, markay aan gaarno ayaa ayadana aan ka wada hadlayna insha Allah.
Qaybtan hore dib u heshiisiinta goorma ayaa dhamayn doontaan?
Sida ugu dhaqsi ahan badan maalmaha soo socda way soo gelgeloobaysaa insha Allah.
Marka dowrkiinu muxuu yahay idinka ka guddi ahaan hadda?
Annaga doorkeeni wuxuu yahay yani saan horey kugu sheegay, doorkeeni hore wuxuu ahaa waa guddi qabanqaabo ama farsamo. Waxaan diyaarinay yani maaragtay wax allaa wixii fududeyn lahaa shirka. Haddana yani waxaan la shaqeynaa odayaasha hadhoodan, waxaan la shaqeyn doonaa ama wax ka geli doonaa markii la gaaro wejiga labaad insha Allah.
Marka guddigiinan ma heer dowlad goboleed mise waa heer qaran oo federaal?
Guddigan waxaa soo magacaabay oo dib u heshiisiintan waxaa waxay saaran guud ahaan guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Cabdi Maxmuud Madowe, annaga marka waxaa nalaga soo magacaabay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadil Madowe
waa gartay marka ka waran odayaasha dhaqanka iyo malaaqida doorkooda qayb miyey ka yihiin mise waa idinka madax bannaan yihiin idinka
horta meeshan waxa la rabo waa in heshiis la gaaro yacni koonfur galbeed dadka degan hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin dhaqan wax allaalahee la kala tabanayo meesha laga saaro si hore loogu dhaqaaqo marka looma kala harin odayaasha door bay leeyihiin horeba doorka ay lahaan jireen oo ah dadka inay dhiigga u kala qaadaan inay hantida u kala qaadaan doorkaasay leeyihiin innagana doorkeenu waa saan ku sheegay xitaa waxaa jooga maaragtay madaxda dalka u sarreysa joogta looma kala harin maarka hawsha si fiican bay ku socotaa
professor ibrahim sheekh cabdiwaxid waa mahadsantahay igugu jir khadka doorkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdullah shariifka waxaan joogaa gobolka hoose marka hore waxaan salaamayaa professor ibrahim oo ah guddiga dabeeshiisiinta koonfur galbeed marka xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka waan ognahay oo koonfur galbeed xaaladeeda siyaasadeed waa mid aanan sal lahayn oo kacsan maxaa garashada ka qaaday siyaasiyiinta koonfur galbeed ay ugu tiri la-yihiin shacabkoodii koonfur galbeed annaga og in hadda waddanku uu ku jiro xaalad dagaal miyaysan habooneen in loo turo shacabka koonfur galbeed si loo helo xasilooni siyaasadeed su-aasha labaadna waxay noqonaysaa hadda waan ognahay koonfur galbeed isqabsi badan ay ka jiro maxay ka qabteen ama maxaad ka qabateen hadda dib u heshiisiinta aad ka wadaan koonfur galbeed maxaa ka sarmaasa cataade annagoo ogna xaaladdu ay weli kacsan tahay
waa mahadsan yahay cabdullaahi shariif cabdullaahi horta waa su-aal fiican waaye hor siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay wax la wadaagaan siyaasiyiinta soomaaliyeed guud ahaan sidaad og tahay yacni maaragtay burbur fara badan ayaa lasoo maray khilaaf badan baa lasoo maray is-aaminaad badan fara badan dheer ayaa lasoo maray marka si boogaheedii iyo waxeedii weli ayaa maaragtay siyaasiyiinta iyo dadkaba dhib ku haya marka ayaguna yani hadda wax gaar oo ayaga hadda oo dhibaato ah oo dhex yaalo aan ahayn wixii waddanka siyaasiyiinta guud ahaan soomaaliyeed dhex yaalo waaye insha allahu ayadana hadda sida hadda ii muuqatana waxa weeye wax barbaleem hadda ma dhex yaalaa markaan isu keegnay way wada cashaynayaan way wada quracanayaan way wada sheekaysanayaan way wada shaahayaan marka taas waa sidaas ama innaga ilaa haddeer maxaa qabateen saa horeyba kugu sheegay wejigaa hore dib u heshiisiinta annaga waxaan qabanay waxyaaba aan qabanay waxaa kamid a yani maaragtay jawigii kacsanaa inaan dejinay oo hadda baydhabo maanta xasilooni ay ku jirto ciidankii in la kala qaaday wixii dhib uhoo jiray in maaragtay halkeedii hal meel looga soo wada jeestay laisku afgarto in maaragtay laga wada daawoobo marka inaan jawigaas abuurnay iyo inaan hawshaas aan qabanay ilaa hadda noo qabsoomay wax yaraa noo dhiban ayagana waan dhammaystiri doonaa insha allah
professor ibrahim dhinaca amniga maadaama aad hadda sheegtay in ciidamadii aad ku guulaysateen in la kala qaado ammaanka goobta ciidamo soomaali ah miyaad u dhiibteen mise kuwa ka socda midowda afrika
ammaanka goobta lagu shiraayo iyo goobaha ergada ay degan yihiin waxaa gacanta ku haya admis ayaa hadda iyada ayaan u dhiibnay ayagaa amniga guud ahaan ayagaa gacanta ku haya
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta professor ibrahim sheekh cabdiwaxid dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
asalaamu calaykum badasi wey magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamee dowla deegaanka soomaalida ugu horeyn waa salaamaya dadiyaha barnaamijka nuubukhaari iyo mas-uulka martiya ku aba haddii aan u gudbo su-aashayda khilaafkan udhexeeya madaxda koonfur galbeed iyo siyaasiinta mucaaradku ah waxaynu ognahay inuu saif ahay markii madaxweyne nafta gareen loo kordhiyay muddada sanadka ah haddaba arrintu ma muddo kordhintaas umay salka ku haysaa mise waxbaa ku hoosi jira waa mahadsantii badas wey
ayib horta waxa waaye khilaafka wuxuu salka ku hayaa sida adigu aad sheegtay muddo kordhintaas iyo waxyaabo kaloo jiro oo ku saabsan oo siyaasadda ku saabsan ayuu salka ku hayaa laakiin anyway haddeer waxaan ku soconnaa wadadii lagu xallin lahaa
وقت مرك أن مذكرين تما دام رنت سلك كويسه هدي ومدحوينها قعد كيستو معارض كنا قعد كيستان مح حالكم حون قنايا دي موقفه ده يكون قعد كيستان
والله طبعا هرت ما فيلايو هدي ويسوي مالو والهيشيو لو لا صحيصه ما فيلايو هذا المعارض لو خلت سجاي أما قف إنه موقف كيسي وقعد كيستان أي مفيلايو كل تنازل أي إيمان أي من أم على سكرها عندنا ما لعيس إن شاء الله إن قف وموقف كيسي وقعد كيستان ويرى هذا يعني اللي يملو ذكر هاي ري يعني شيء سيدان هذا أربع لوضع نين أي سلوك هاي حتى وحنا نرجعوا من حبينا جبوري طلع السماء نرجعوا قدوميها برلمان في الجوع حل بحالي ما أعرف استير كأي جوته أي جو أريال بجوع مرك أنت هالصدر يعني دلال كرادي مثلا يو إنه ضيع مايو كل إن شاء الله وحسي عن وما أعرف الله ياقو أي كسر به الدون إن شاء الله شكرا.
بروفيسور كلي إن عقبضوه ما يرسد إلى تهمر هدي أكل جرق هذا إنسان ما أعرفه لا بد نوع إسكسو كله رجيم مرك عقبض وين إلى هذا أدو جهي إنسان هدي دقيستياش إن يرقو شبته.
الله عقبض وين هرتا لمهو أنا هذا عن وجهي إنه وهو يهرتقبل وهرئيس إنسان كل شيء يعني ما أعرفه لبي كناعي مع المكهر مع أسبوعي كهر مقالة كناعي كاسنة يعني ما أعرفه وصوب أيوة هيد يعني ما تعرفه سياسة كاسة هرتا يا أوينا سجينا هذا وهرتقبل بينا مثل كان مثل هذا كذا وايسنا علينا عن شيء وآه إني يعني لقيه شيء arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka in laga heshiyo waaye marka ayadana san rajaynay waa laga heshiinaa marka waxa ugu weyn hadda oo maara shirka loo fadhiyo ama la rabo in maareeyay la isku afgarto ama laga daawo si dib dhaw u soo afjarmo waxa waaye in maareeyay laga heshiyo doorashadii iyo xilliga ay la isoo iyo sida wax la yeelayo in laga heshiyo taas ugu muhiimsan أيضاً هذا سلسة سالفة هذا عن وجود نوحواي لمن إذا رجينا إن شاء الله.
وهجاج دقيستك لعيا اسم دنيا ينقول سؤال كويديو بل الآن وذا دقيسن.
وايد السلامي بهذا الفيديو و يو برصورك وبرامج كمرتدك وسلامي سجنا. عن جوجا مجرد بعيد وما قاعدين و عبد الله عبدي عثمان شركة رجبي هراء ومضى كله هذا دم موقته. marka gudoomiyaha lagu soo arbarayna weydiyo su'aashku waxay tahay gudoomiye maxaa hortaagan shirka sidii loogu targari qorshaha uu rajada dadka ay lahayn inuu socdo number 2 su'aasha labaad waxay tahay shirki oo socda madaxdi dalka ugu sareysa ayda ay joogan dadka la dhibaateeyay hadana marka aawe natiijadi mahsuulki aaw maxaa aawe shirki iyo waxa ku baaqdeen hooshi aaw marka wa salaamay gudoomiyaha
Abdullahi ha Abdullahi wa mahsulta hay Abdullahi la siwana adin bay dhalaba joogta eray aan ha hortaagan shirka ani hadu shir wax hortaagan uma arko shirka sidaan buu socda ergeli way joogta sanku sheegay labada fiisis ugu horeysa ku jirna asiga meel fiican buu maraya madaxweynaha jamhuuriyad dalal buu wada gudoomiyaha dalal buu wada guddiga dalal dalal buu wada odayaashan dalal ay wada marka wax hortaagan hadda shirka majro shir uu qabsomay waa la furay hooshiil way socota horta taas waxa waaye waa sidaas ama barnaamijka ah yaani ma aragtay isagoo shirka uu socda waxyaabo ay dhacayaan dabcan horta abdullahi meeshan dad heshiis ah looma imaanin dad iskhilaaf sanba loo yimid markii khilaaf uu jirana heshiiska labadana yaani dabcan way dhici kartaa dulduul waa dhici karaa aga sida hadda adiga aad u cabtay adiga aad uma jeeri oo dhibaato uma jeeri saaxiib uu sheegay ciidamadii waa la kala qaaday wixii hore dhacayna ma aragtay waa laga buskooday oo hawshoodi waa lagu jiraa wax taag iyo hadda wax baran dareema oo magaalada ka jiro malahan xitaa yaani ergada ma aragtay waa iyo ma aragtay iyo maamulka ama ilaaho siyaasiyiinta يعني مشرحيتا إيو مليشة مسرحيتا إيو مامولكا قبلكا يعني ما ركتي و إصلاح قريب ada markaati ka ah yaani maalinkii oo maartay ee Soomaalida cagaaran oo madaxweynaha yaani uu iyo ay salaaleen geedaha ay salaaleen waxaan u jeeday yaani in Sharif Hassan oo ninka ugu weyn oo mas'uuliyiinta madawga madaw saxiinta iyo maalintii madaxweynaha Abdaasiis iyo madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda inay geed wada salaaleen waad aragtay sidoo kale in la wada sharay la wada fadhiyay waad aragtay marka ma qabacni hadda tacbiirka ah yaani meesha taag baa ka jira ma qabo adiga waa joogta aniga waa joogaa goob joog baan ahay marka aan wanaaga rajayno aan wanaaga ku hadalno niyada aan hagaajino waxa wanaaga aan sheegno sidaas aan dhilaa waad mahadsan tahay
gudoomiye shirka mid albaabada ay u xiran yihiin ba mise waa mid maaragtay miidiyaha iyo si toos ah loogala soco karo maaragtay qalabka warbaahinta
wallahi miidiyaha hadaba yaani waad aragtay yaani fadhi kastaba sawirada way soo gudbiyaan miidiyaha wax ka qarsoo ma lahan oo way nala joogaan waxa laala wixii jiraan way la socdaan marka wax hadda oo gaar ah oo albaabada loo xiray oo miidiyaha aan ka warqabin aniga ma ogayn
ma laga yaabaa in aad ka dhigtaan mid dah furan oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay arki karaan waxa maaragtay madasha ka socda
sidaa horta shaqo waliba la qabanayo waxna wax daahfuran ay noqonayaan waxna wax hoose ay noqonayaan dabcan yacni shirka hadhoodi warmurkeed baa laga soo saari doonaa oo ay u noqon doonaan wadiyaasha goobjoog yacni meelaha marka la booqanayo markii yacni la wada hadlayo wariyaasha maaragtay way soo tibin karaan taas way dhici kartaa yaani mar qaar si hoos loo hadlayo in dad gaar ah ama dadkii dhibka ka dhexeeyey ay wada hadlaan ama dadkii maaragtay hoggaanku ahaa shirka waa laga yaabaa laakiin sidaa dhaqanka uu yahay wax waliba obeen ma noqdaan laakiin hadda wax burbareem ah oo gaar ah oo wariyaasha loo diidayo ama yaani dah furnaan la-aan lagu sameynayo ma jiraan
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowla
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado daadiyaha barnaamijka iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta shirka baydhabo aad baa idiin salaamay mudane gudoomiye waxaa jirta in teeramkii hore ee doorashada cabdiasiis lafta gareen ay baydhabo ka dhacday dagaalo xooggan iyo weliba musharaxiin qayb ka mid ah oo xuquuq dastuuri u lahaa inay tartamaan laga soo tarxiiray qaarkoodna si jujuub ah ciidamada ethoobiya iyo qayb ka mid ah ciidamadii waqtigaasi ee dowladda ay kasoo tarxiileen magaalada baydhabo muddo shan sano ah kadib mudane gudoomiye shir weyn ayay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed si wadajir hadda u hayaan maxaa iska bedelay teeramkii hore waa ogeen sidaas ayaa dhacday teeramkan muxuu kaga bedelan yahay kii hore oo ma laga yaabaa in musharaxiin hore jujub ugu jiray oo fara badan ay tagaan magaalada baydhabo ay dhigtaan dacaayadahooda iyo mataqaanaa fantasiyahooda ku saabsan waxyaabaha ay qabanayaan si doorasho xalaal ay ugu dhacdo baydhabo maxaa laga filan karaa nuxurka shirkan waa mahadsan tahay
ayuu waa mahadsan tahay su-aal aad u fiican waaye sida adiga waxaa sheegtay yacni waxaa tiri qorbadeenka hore u dhahay oo kale inuu soo laabto ma laga yaabaa waxaad markhaati ka tahay annagoo dhan markhaati aan ka tilnahay ayuub kaasi looga hortago in maanta loo qabtay shir dib u heshiisiin oo gogashiisu ay ballaaran tahay ilaa yacni madaxweynihii jamhuuriyadda in ka badan week ama usbuuc uu joogo marka arrintaas iyada ah marka taas ayaa tusaale u ah inaysan soo laabanaynin ama in lagu tala jiro inaysan soo laabanin taas ayaa tusaale u ah ama midda ah yacni maaragtay qof kastoo musharaca hadhoodi dacaayadiis la samaysan karaa maydhow matagin karaa wadadeedaa ku soconaa waxa loo qabtay shirkan dib u heshiisiinta qof kastaba oo muwaadina in xorriyad uu helo uu ku imaan karo uu ku bixi karo uu yacni maaragtay dacaayadiis uu ku samaysan karo uu maarat isku sharxi karo waa midda hadda maanta yacni maaragtay lexjeclada intaas la-eg xeer madaxweynaha jamhuuriyadda hadda uu yimid dhibaatadii maaragtay federaalka ay joogaan guddiga uu joogo gudoomiyihii baarlamaanka uu joogo oo laskugu imaaday ujeedka waxa waaye inta hadda adiga aad sheegtay inaysan dhicin wixii horey u dhacay ama maxaa la filin karaa wallahi filishada boqol si boqol waxaa la filin karaa ilmu hanku iraada dibo heshiisiisan ay sitaan ku dhamaato laga heshiyo wax allaalay waxa ku saabsan siyaasadda doorashada iyo maareeyay dibaasi hore u dhacday wax walba laga heshiyo waxaan rajaynaynaa doorasho fiican oo xurri xalaal ah in ma arko ay timaado oo lagu wada ogolaa inay timaado ayaan filaynaa ilaahay ila
aad ayuu u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa Professor Ibrahim Shaq Abdulwaahid oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga dib u heshiisiinta shirka ka socda magaalada Baydhabo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe ayaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay isla markaana ay nala socodsiinayay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Ra-iisul wasaare hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaan ah ku tagay magaalada Kiev iyadoo halkaasi uu kala kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky. Booqashada Johnson ayaa ku soo beegmaysay iyadoo toddobaadkana Britain ay sheegtay in Ukraine ay sii doonto 14 tanga oo kuwa casriga ah iyo weliba hub culus. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobiyay Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Ra-iisul wasaare hore ee dalka Britain Boris Johnson ayaa safar lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Kiev maanta halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Vladimir Zelensky isagoo oo ballan qaaday in Britain ay garab taagnaan doonto Ukraine inta ay doonto ha noqotee. Johnson oo xilka ka tagay bishii September kadib fadeexada isdaba joog ah ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii Britain markii Ruushku uu Ukraine qabsaday bishii February ee sanadkii la soo dhaafay. waxa uuna doonayay Boris Johnson intii uu xilka hayay in London ay noqoto xarunta xulfada reer galbeedka ee Ukraine. intii uu socdaalkiisa ku jiray Johnson waxa uu booqday deegaanada Borodyanka iyo Bucha oo ku yaalla duleedka caasimadda Ukraine oo xadgudubyo ay ka dhaceen markii Ruushku uu ku dhawaaday magaalada Kiev bilowgii koowaad ee dagaalka. Boris oo la hadlayay duqa deegaanka Bucha ayaa yiri, "Waad ku guuleysanaysaa, waxaadna Ruushka aad ka saari doontaa waddankaaga. Waxaan doonaynaa in aanu ka caawino sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada." Johnson ayaa meesha ka saaray aragtiyaha ku saabsan in dadaalka uu ka wada Ukraine ay suuragal tahay in uu kala dhantaalo ra-iisul wasaare Rishi Sunak. intii uu joogay xafiiska Boris Johnson waxa uu dhowr jeer booqday Kiev, waxa sidoo kale uu xiriir joogto ah la wadaagi jiray madaxweyne Zelensky. Boris Johnson oo fadeexado ay hareeyeen intii uu xukunka hayay ayaa si weyn caan uga noqday dalka Ukraine isla markaana shacbiyad badan ku yeeshay dalkaasi markii uu booqashada ku tagay Kiev xilli xaaladdu ay aad ugu adkayd dalkaas iyadoo xataa qaar ka mid ah goobaha ganacsiga loogu magac daray. deegaanka Borodyanka oo sidoo kale uu booqday ayuu wadooyinka qaarkood la kumaray iyo xaafadaha dadweynaha ee burburku uu gaaray. gudoomiyaha gobolka Kiev Oleksii Kuleba oo la socday Boris Johnson ayaa sheegay in 126 qof oo dadka deegaanka lagu dilay Borodyanka muddadii bisha ahayd ee Ruushku ugu sugnaa magaaladaas sanadkii la soo dhaafay. Kuleba ayaa sheegay in qiyaastii 106 dadkii deegaanka ay hadda dib ugu soo laabteen magaalada. magaalada Kiev waxaa ku soo dhaweeyay Johnson madaxweyne Zelensky iyo madaxtar sare oo ka tirsan dalka Ukraine. toddobaadkii hore Britain waxa ay sheegtay inay Ukraine siin doonto 14 tangi oo kuwa casriga ah iyo hub culus.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. gabagabadii idaacadda caawiya dunideena ku dhownaya tan qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa idin guud maro. mas-uuliyiinta iyo weliba warbaahinta ayaa ku warramayay in dhismaha soo dumeeyay magaalada Aleppo ee dalka Suuriya ay ku dhinteen 13 qof oo ay caruuri ku jirto. wakaaladda wararka ee dalkaasi Suuriya Sana ayaana bilowgii tiradaasi dhimashada ku sheegtay 10 qof ah iyadoo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha, hase yeeshee markii dambe tirada ayay intaasi ka bedeleen iyagoo ka dhigay 13 qof, sidoo kalena sheegay amaba saadaaliyay inay suurtagal tahay inay tiradu intaasi kasii badato. wakaaladda wararka ee Kurdiyiinta ayaa iyaduna sheegtay in 5 caruur ay ka mid ahaayeen dadka halkaasi ku dhintay. geesta kalena kooxda kormeerta dagaalka ka socda dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in dhammaan dadkaasi ay ahaayeen Suuriyaan barakacay intii uu socday dagaalka dalkaasi ka socda in ka badan 10 sannadood. hal qof oo kaliya ayaana laga soo badbaadiyay burburka sida ay wasaaradda arrimaha gudaha u sheegtay iyagoo intaasina sii raaciyay in uu socdo dadaal samatabixin lagu sameynayo dadka halkaasi dhismuhu ku soo dumay haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha hawta lay geed magool bixiyay codkaasi fanaakaasnaada samatar ayaana dhigistiyaal ugu dambeeyay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kuna tidnimo waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo